ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيا شتاتى ۋە ئەتراپتىكى باشقا شتاتلاردىن كەلگەن 200 ئەتراپىدا كىشى ۋىرجىنىيا شتاتىنىڭ فەيرفاكس شەھىرىگە جايلاشقان ئۇيغۇر پائالىيەت مەركىزىگە جەم بولۇپ 1944-1949 يىللىرىدىكى شەرق تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ قاتناشقۇچىسى كېيىنكى يېرىم ئەسىرلىك ئۆمرىنى ئامېرىكىدا ئۆتكۈزگەن ئەدھەمجان زاكىر ئەپەندىنىڭ ۋاپاتىغا ئاتاپ خەتمە قۇران قىلىپ ئۇنىڭ ھايات مۇساپىرلىرىنى خاتىرىلىدى. شۇ ۋاقىتلاردا 17 ياشلارغا كىرگەن ئەدھەمجان زاكىر 1944 يىل نويابىردىن تاكى 1945 يىل يانۋارغىچە بولغان ئارىلىقتا پارتىزانلار بىلەن بىر سەپتە غۇلجى شەھىرىدىكى ھەرەمباغ، ئايرودۇرۇم قاتارلىق جايلارغا كىرىۋالغان خىتاي گومىنداڭ قوشۇنىنى قورشاپ يوقىتىش جەڭلىرىگە قاتناشقان. ئەمما ئۇ 1945 يىل 8 ئاپرېلدا رەسمىي شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسى قۇرۇلغاندا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەربىي ۋەزىپە ئۆتەش قانۇنى بويىچە ئۇنىڭ يېشى ئەسكەر بولۇش ئۆلچىمىگە توشمىغانلىقى، يەنە كىچىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ مىللىي ئارمىيە جەڭچىسى بولۇش ئىمكانىيىتى بولمىغان. ئەمما ئۇ يەنىلا ھەر خىل يوللار بىلەن ئازادلىق ئۇرۇشىغا ياردەم بېرىدىغان نۇرغۇن پىدائىيلىق خىزمەتلەرنى ئادا قىلغان ئىكەن. ئەدەمجان ئەپەندىنىڭ ھايات مۇساپىرلىرىغا باھا بېرىپ سۆزگە چىققۇچىلار ئۇنى شەرق تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئامېرىكىغا يەرلىشىپ قالغان ئاخىرقى جەڭچىسى، غازىسى ۋە ئىنقىلاب شاھىتى دېيىشتى. ئەدەمجان ئەپەندى ئەينى ۋاقىتتا شەرق تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رەھبەرلىرىدىن ئېلخان تۆرە، ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقلار بىلەن ئۇچراشقان، ئۇلارنىڭ يالقۇنلۇق نۇتۇقلىرىنى كۆپ قېتىم ئاڭلىغان. ئەدەمجان ئەپەندى 1946 يىل 7 ئايدا شەرق تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىلەن خىتاي تەرەپ ئارىسىدا تۈزۈلگەن بېتىم بويىچە بىرلەشمە ھۆكۈمەت قۇرۇلغاندا غۇلجىدا ئىدى. ئۇنىڭ ئايالى تۆرەم پاشا خانىمنىڭ ئەسلىشىچە 1946 يىل 9 ئايلاردا مەسۇت سەبرى بايقوزۇق بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭدىن ئۆزى 3-4 ياشلار ۋاقتىدا چۆچەك ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېرىپ سىبىرىيە تۆمۈر يولىدا قاتنايدىغان پويىز بىلەن تەنجىڭگە تىجارەت ئۈچۈن كېتىپ، شۇ جايلاردا تۇرۇپ قالغان دادىسىنىڭ نەنجىڭدا ھايات ياشاۋاتقانلىق خەۋىرىنى ئاڭلايدۇ. شۇ يىل 12 ئايدا ئەخمەتجان قاسىمى، مەسۇت سەبرى بايقوزۇق قاتارلىقلار نەنجىڭغا بېرىپ خىتاي گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ خەلق قۇرۇلتىيىغا قاتنىشىش سەپىرىگە ئاتلانغاندا ئەخمەتجان قاسىمىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئەدەمجان ئەپەندى ئۆمەك بىلەن بىرگە نەنجىڭگە بارىدۇ.
مەسۇت ئەپەندىم، ئەيسا ئەپەندىمنى ئۈرۈمچىدە ئەشەد ئوتاغان ۋاقتىدا، ئەدەمجان 3 ياش ۋاقتىدا ئانىسى غۇلجىغا كەلگەن كەلتەيتى. ئەدەمجاننىڭ دادىسى تەنجىن شاڭخايغا سودىگەرچىلىككە كېتىپ يول تاقىلىپ ئەشەد كىرىپ قالغان ئىكەن. بۇ ئۈرۈمچىگە كېلىپ بۇ دادامنى تەنجىن شاڭخايغىنىڭ يولى ئېچىلدى، مەن دادامنى كۆرىمەن دەپ بۇ ئۈرۈمچىگە كېلىدۇ. ئۈرۈمچىگە كەلگەندىكى مەسۇت ئەپەندىنىڭ بالىلىرى بىلەن بىرگە مەسۇت ئەپەندىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ قالىدۇ بۇ ئەدەمجان. قىۋىلجىن مەسۇت ئەپەندىنىڭ ئوغلى ئەدەمجان بىلەن ئاشۇ 1 ياشتا. مەسۇت ئەپەندى بۇ كىمنىڭ بالىسى، كىم بالىسى دېسە، مېنىڭ دادام يۈنۈس تەنجىن شاڭخايدا سودىگەرچىلىك قىلىپ كەتكەن، شۇنى كۆرىمەن دەپ ئۇدۈم نەگە كەلدىم. بۇ يەردىن شۇ شاڭخاينىڭ تەنجىننىڭ يولى ئېچىلىپتۇ. گۈرۈزۋاي ھەلىقى ئەدەم توشۇ يۈك توشۇيدىغان خارۇلاردا مەن شۇنىڭ بىلەن كېتىمەن. ۋوي ئۇ يۈنۈس بىلەن بىز تەنجىن شاڭخايدا بىر سارايدا ياتقان توختا يەنە مەن ماۋۇ نەنجىڭگە مەجلىسكە كېتىۋاتقانلارنىڭ ئايروپىلانغا سەپ قوياي دەپ مەسۇت ئەپەندى بۇنى ئايروپىلانغا سەپ قويدى. بۇ ئايروپىلاننىڭ ئىچىدە كىم بار دېسىڭ، ئەخمەتجان قاسىم، ئابدۇكېرىم ئابباس دېگەنلەر نەنجىڭگە مەجلىسكە بارىدىغۇ 46-47 مانا شۇ يىللىرى. شۇنىڭدا بۇ ئەدەمجان ئاشۇر نەنكىنگە بارىپ قالىدۇ. ۋاقلاردا نەنكىندا چوڭ مەجلىس ئاچىدىغان بىر يىغىن چىقىرىپتىكەن.
شۇ قېتىمقى خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇننى قوبۇل قىلىدىغان قۇرۇلتىيىغا ئەخمەتجان قاسىمى، مەسۇت سەبرى، ئەيسا يۈسۈپ ئالىپتىكىن، ئابدۇكېرىم ئابباسوف، زىيا سەمەدى، خادىۋاڭ قاتارلىق 18 كىشىدىن تەركىب تاپقان ئۆمەك قاتناشقان بولۇپ، مەزكۇر ئۆمەك تەركىبىدىكى 8 كىشى شەرق تۈركىستان ئىنقىلابى يەنە ئىلى تەرەپتىن قاتناشقانلار ئىدى. ئەخمەتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى بۇ ئۆمەكتىكى ئۇيغۇر ۋەكىللىرى نەنجىڭدا شەرق تۈركىستاننىڭ يۈكسەك مۇختارىيەت ھوقۇقىنى قۇرۇلتايغا لايىھە سۈپىتىدە سۇنۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغان. ئەمما بۇ جاڭ جىجۇڭ ۋە باشقا خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. ئەدەمجان ئەپەندى ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىق بۇ ئەربابلارنىڭ نەنجىڭدىكى پائالىيەتلىرىگە، ئوي پىكىرلىرى ۋە ئىش ھەرىكەتلىرىگە مەلۇم دەرىجىدە شاھىت بولغان. شۇنىڭدەك ئۇلار بىلەن بىرگە بىر قىسىم پائالىيەتلەرگە قاتناشقان. ئۇ ئۆزىنىڭ ئەخمەتجان قاسىمى، مەسۇت سەبرى ۋە باشقا بارلىق ۋەكىللەر بىلەن بىرگە چۈشكەن سۈرىتىنى بىر ئۆمۈر ئەتىۋارلاپ ساقلىغان ئىدى.
گومىنداڭ ھۆكۈمىتى نەنجىڭگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن bir çoğun kurultay aşkan iken, 46. yılın şu vaxtıda bizim yurtumuzdan kegen Ürümçü'nün ve ili inkılabı'na katlaşkanlığa Ürümçü vekilleri bulup, Nümünden Can Keyşik'in oğlu Can Cungo bir ziyafet verir. Şu Şarkı Türkistan'ın vekilleri de. Abdülkerim Abbas, il vekili, Şarkı Türkistan vekili. Aysa Efendim, Ahmetcan Kasimi, Mesut Efendi Sabri, Amin Hanım, merhum Mehmet'in Hazretinin refikisi, Haduman Hanım, Altay Veni, Mala Hansula, onların ismini pek yakışı bilmeyim ben. Mao Mongol vekili. Bu Ertuğrul Sabiri, Mesut Efendi'nin oğlu. Mao Abdülhamid Sultan Yazıcı. Mao Kazak vekili. Mao Ziya Semidi. Mao Abdullah Timen. Mao Özü Abdülhat Ahmet Efendi'nin kanuyu. Mao Men, Edhem Zakir. Mao mu Edhem Sabır Hacıyuk.
Adamjan Efendi hayat vaqtida özining shu qatimliq Nanjing politini Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi orqali ko'rarmanlarga so'zlab bergan. Adamjan Efendi keyin Iliga qaytib kelgan va 1949 yil Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur diyorini egallagandan keyin 1950 yillarda ayoli To'ran Pashal xonim bilan birga qaytadan Tianjinga berib, Tianjin, Shanghai qatorliq joylarda toki 1960 yillargacha tijorat bilan shug'ullangan va Xitoyning madaniyat inqilobi mezgilida chet mamlakatlar ketishga majbur bo'lib, oldi bilan Turkiya kelgan va orqadan 1969 yil Amerikaga kelib yerlashgan. Adamjon Efendining Amerikadagi yaqin do'sti, peshqadam Uyg'ur faoliyatchisi G'ulomiddin Paxtapandining aslishicha, Adamjon Efendi Amerikaga kelgandan keyin o'zi bilan do'stlashib, butun kuchi bilan Uyg'urlarning siyosiy madaniyat va boshqa masalalarini Amerika jamoatiga anglatish uchun harakat qilgan.
U Adamjon Amerikaga kelgan Uyg'urlarning ikkinchisi. Adamjon biz avval hech qatnashmagan edik, faqat uzoqdan ahvalını duygan ettim. Sadece bu kalıqı Çin'de. Onun için vatandaşlarım için ya da milli liderlerle görüşüp, alaka bağlayıp, Çin ziyaretçi ve ziyaretçendir asla hoşlanmakalık için Türkiye'ye gelip, Türkiye'ye durup, onun için Türkiye'ye vasıtlarından Amerika'ya çekeceğim. Amerika'ya gelip de stop kılıp kendine görüştü, geldi. Ondan ki bu Adamjon Group ailesi bile gelen çağda New York'ta görüştüm ailesi bile. Nait kursam buldum. Özü yani milli gaye cihetten nait sağlık özüm. Milliyetçi vatanperverdir, yigit bu Allah'ını bilip ben yeni kurgan Uyghur Amerika Kültür Asosiyasyonu'nda ben azaklılık, kabul kılıp, nait kursam bulup, bununla işledik.
Adamjon Efendi Amerika'da yaşayan yarım asırdan artık hayatı da vatanını her kaçan unutup kalmagan. U 1997 5 fevral Gulcu namayışı kallık bastırılgan denkeyin Amerika'daki sanaklık Uyghurlar bilen birge beliği ahbağılıp namayış kılıp bastırılgan Gulcu yaşlarına taziye bildirip özünün çin kalbin namayan kılgan. Adamjon Efendi ve ayalı Tören Paşa hanım bilen birge her kandak paliyat namayış yığılladın kalmaydıgan vatan duygusu ve royu küşlük mötverlerden idi. Ula Amerika'da cümleden Virginia ştatıda Uyghur cemaatinin şekilleniş ve ravajlanışı üçün muhim hass koşkusuladın idi. Adamjon Efendi üçün ebedi unutulmaz en muhim hatıra özünün 1944-49 yıllardaki milli azatlık inkılap katnışıp onun bir cengçisi bolğallığı idi. Ulamızın Baht Efendi'nin aytışça Adamjon Efendi bunun da nait pahırlangan. Onun hayat müsabısı uzun, nait mol mezmulluk ve küreşcan hayattır.
Eğer özü bütünüz azap olan olsa, onun hayatına toluk bağı verişte hiç şüphem yok. O bir vatanperver, Özbekistan olsun, Kırgızistan, Dulani, bunu bozuk olsa o vatanik sever. Mümkün olsa bütün Türkistan, her bir Türkistan, Şarkı Türkistan, her iki Türkistan'dan en halkıda bir tigrisi yok. Bu dışına güvendiği adam. Manuşilo olan bizim dostumuz en son gepleşkenlerinde de Ermanları kalmışsın. Aynı geplerini hiç özeyemezsin. Hafızasını saklanan iken. Kim kılıklarda Ötürü Paşa ayağının yetişse o şüdümü, umudumu şu yüttü kırdıken yani.
Adamjon Zakir Efendi'nin daim deydigini, onun üçün hayatıdaki en güzel çağla, eşu Gulcu'da, eşu İli Deryası boyuda, eşu Şark Türkistan Cumhuriyeti'nin bayrağı lapildigen, erkin ve azat Gulcu koçullarda ötken. Adamjon Zakir Efendi, 1926 yılı Özbekistan'nın Marg'ilon şehri tug'ilgan bulup, 3-4 yaş vaqtida ata-onasi bilen birge Gulcu'ya kelip yerleşip kalgan. O, 2020 yılı 1 ayının 24 günü Virginia ştatida 96 yaşında vafat bolgan. Bu programını Ümitvar hazırladı.